Geestelike oorlogvoering deel 3. Soms dink ons, maar bid ek nie dalk verkeerd nie. Eerstens, bid is bid. Praat jou 2-jarige altyd reg met jou? Toch verstaan elke ouer hulle eie kind al weet niemand anders wat hulle sê nie. So daar is nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Die enigste verkeerd is as jy ophou bid. God die Vader verstaan wanneer sy kinders met hom praat. Maar God het vir ons 'n riglyn gegee in sy woord om ons te help hiermee. Want ek dink daar is baie krag daarin om tog baie spesifiek te bid. Nou God het vir ons die Onse Vader as riglyn gebed gegee. Matteus 6 vers 6 sê: "Maar jy wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde." Dis so wonderlik om te sien hoe die Here weer eens vir ons wys dat ons moet tyd maak om stil te word, om in ons binnekamer in te gaan en om hierdie tyd uit te koop in gebed saam met God die Vader. Matteus 6 vers 7 sê: "En as julle bid, gebruik nie ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word." Hierdie verwys maar na die mensgemaakte tradisies en rituele wat ons sommer self byvoeg met gebed. En God sê, weet jy wat, ek kyk eintlik na die persoon se hart. Weet, hy kyk na die motief van die hart wanneer ons bid. Maak nie saak hoe fancy die woorde is wat 'n mens sê nie. As dit nie regtig uit jou hart uitkom nie, weet God die Vader dit. En Matteus 6 vers 8 sê: "Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra." Hier kan ons sien dat daar is nie regtig dat 'n mens verkeerd kan bid nie. Die enigste verkeerd is as jy ophou bid. God die Vader verstaan. Al kom ons woorde hoe de mekaar uit. Baie keer dink ons, ek weet self nie eers wat ek moet sê of hoe ek moet bid nie. Maar God weet nog voordat ons bid eintlik presies wat ons wil sê, want hy kyk na ons harte. Maar kom ons gaan kyk bietjie na die Onse Vader. Daar staan: "Ons Vader wat woon in die hemele, laat u naam geheilig word." Hierdie is so mooi, want hierso wys God vir ons, weet jy, ons moet erken hoe groot is ons God, omdat God die eer verdien, maar weet julle ook om vir hierdie vyand te herinner, wie is jou pa? Dat hy net weer so 'n bietjie bang raak en 'n bietjie bewe. Dis soos as jy daai vir jou vyand wil sê, hoor jy, daai boelie van die lewe, ek gaan net gou-gou my pa roep. Dan besef hy, hoor jy, maar nou kom die moeilikheid, want sy is nou in gebed besig met haar pa. Dis om soos om vir daai storm in jou lewe, daai uitdaging te sê, weet jy wat, ek sien hoe groot is jy, maar laat ek net gou vir jou kom vertel hoe groot is my pa. Dan verder lees ons: "Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde." Weet julle, daar is baie krag daarin om God se koninkryk, God in totaliteit, in 'n situasie in te bid, om te sê, laat u koninkryk kom in my finansies, Here, laat u koninkryk kom in my gesondheid. Dit het baie krag wanneer ons bid dat God se koninkryk, daai volheid van die Here, sal kom in 'n situasie. Baie keer weet 'n mens nie hoe om te bid nie, en dan kan mens net bid, Here, laat u koninkryk kom in my lewe. Ek weet nie wat ek moet sê of hoe ek hierdie situasie moet hanteer nie, maar ek bid dat u teenwoordigheid, u koninkryk nou deel sal word van hierdie uitdaging in my lewe. Maar wat dan ook baie interessant is, as mens na hierdie gedeelte gaan kyk, is die feit dat God vir ons wys dat ons sy wil moet bid. Dis baie belangrik dat ons God se wil sal bid. Baie keer bid ons, byvoorbeeld, jy gaan vir 'n werksonderhoud, en dan is mens geneig, dan bid 'n mens, Here, asseblief help my, ek wil so graag hierdie werk kry, jy weet ek het dit nodig, dit is gaan so perfek by my pas, asseblief. Maar die probleem is, daar is dalk 10 pragtige ander kinders van God, wat presies dieselfde gebed vir hom bid. Nou, vir wie moet God die werk gee? God is toch 'n regverdige pa, en hy wil doen wat reg is vir al sy kinders. Daarom is dit belangrik om God se wil te bid. Want miskien weet God, weet jy wat, hierdie werk pas dalk net baie beter by hierdie ander kind van hom. Maar as jy net bietjie vasbyt, volhard in gebed en geloof, oor 'n maand of twee gaan daar 'n deur oopmaak by 'n baie, baie beter pos. En dalk heel waarskynlik gaan die werksomstandighede en die mense wat in daardie kantoor by jou sit, mense wees met wie jy baie makliker oor die weg gaan kom as by hierdie werk wat jy na die Here voor vertrou. So, dis belangrik dat ons sal leer om God se wil te bid, want op die ou einde moet ons besef dat God se gedagtes vir ons is vrede en nie onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms. So hy sal nooit, as ons hom ken en al ons weet, vir ons iets verkeerds op ons pad stuur nie. So as dit dalk nie nou uitwerk dat jy die werk kry nie, moet jy vrede daarin vind dat die Here weet beter en dat daar heel waarskynlik vir jou 'n volgende deur gaan oopmaak wat heel waarskynlik baie beter gaan wees. Nou as ons verder gaan kyk, kan sê ons gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou hierdie is 'n bewys daarvan dat ons kan met ons lysie van behoeftes na God toe kom, maar basiese behoeftes is ons daaglikse brood. Jy weet, God sê vir ons, hy sal voorsien. Honger sal jy nie gaan slaap nie, koud sal jy nie gaan slaap nie. As jy 'n kind van die Here is en jy ken hom en jy nader hom, sê God, hy sal voorsien. Dis daai voorsiening van God wanneer ons in sy teenwoordigheid ingaan. Daar is soveel mooi getuienisse daar buite van mense wat die Here vertrou het en hoe die Here regtig kom voorsien het in hulle basiese behoeftes vir hulle. Mense wat weet dat aan die einde van die maand moet daar 'n sekere bedrag afgaan met aftrekorders en daar is net nie nou die finansies nie. Maar hulle vasgehou het aan God, aan sy woord en sy beloftes en hoe die Here op die laaste dag van die maand presies die bedrag wat sou afgaan of moes afgaan inbetaal is in hulle bankrekening. Nou daai is getuienisse van hoe God sorg vir sy kinders. Daai daaglikse brood wat hy weet ons nodig het, waar sonder ons nie kan wees nie. En dan lees ons, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou hierdie een is die rede hoekom mense baie keer sê, weet jy wat, dit voel of ek teen die plafon vasbid, dit voel of die Here my net nie hoor nie. Weet jy wat, dan moet mens baie keer maar gaan selfondersoek doen as mens so voel, en net gaan seker maak, dat jy nie dalk iewers 'n oop deur in jou lewe, want hierdie onvergewingsgesindheid of bitterheid wat 'n mens in mense hart ronddra, is juist baie keer die rede hoekom God regtig nie jou gebed kan hoor nie. En Jesaja 59 vers 2 verduidelik dit vir ons baie mooi. Daar staan geskrywe, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Nou God gee vir ons 'n opdrag dat ons moet mense vergewe sodat hy ons kan vergewe. En wanneer ons dit nie kan doen nie, dan is ons ongehoorsaam aan God se woord en dan vorm daar letterlik hierdie skeidsmuur en dan is dit eintlik nogal soort van waar dat dit mens regtig teen die plafon vasbyt. Nou in die ou dae het die Romeine die mense vreeslik gestraf. Hulle was baie wreed. Nou, een van die metodes hoe hulle mense gestraf het daai tyd, was dat, sou jy iemand doodgemaak het, het hulle baie keer daai lijk gevat, en daai lijk aan die persoon vasgebind, oor sy skouers laat hang. Nou, so 'n lijk is 'n dooie gewig, so jy het hierdie verskriklike las op jou skouers, en nou moet jy rondloop met hierdie lijk op jou skouers. En uiteindelik het daardie lijk moes nou maar begin ontbind en begin stink, so nou, buiten die feit dat jy die hele tyd hierdie swaar las op jou skouers moet ronddra, het jy ook hierdie stank wat die hele tyd om jou is, maar uiteindelik is daardie lijk besig om te ontbind en die maaiers is besig om daardie lijk heeltemal op te eet. Maar die probleem kom in dat daardie maaier kan later dan nie meer onderskei tussen wat is die lijk en wat is jy nie. So wat gebeur is, daai persoon, en dit was 'n baie wrede dood, is uiteindelik ook deur die maaiers verteer, lewendig. Nou, dit is die beste manier hoe ek onvergewingsgesindheid kan kom verduidelik. Die feit dat jy kwaad is vir iemand, en hulle nie kan vergewe nie, doen nie rarig iets aan hulle nie, maar dit doen verskriklik baie aan jou. Wanneer ons nie kan vergewe nie, dan dra ons daardie laste saam met ons. En ons mis eintlik alles wat God vir ons wil gee. Hy wil ons nuut maak, hy wil ons herstel, maar ons hou vas aan iets wat net steel, slag en verwoes in ons lewe. Nog 'n leen van die vyand. Dit maak 'n mens moeg, hierdie onvergewingsgesindheid. Dit maak jou fisies siek. Dit verteer jou. Dit steel jou joy en jou vrede en dit steel uiteindelik jou hele lewe. En ek dink dit is hoekom God vir ons so hierdie opdrag gegee het en hy herhaal dit in die Onse Vader dat ons moet vergewe. Ons gaan nou kyk. Hy sluit af daarmee. Dis vir God baie belangrik dat sy kinders moet besef hoe gevaarlik dit is as ons nie kan vergewe nie. Wanneer ons vergewe, doen ons dit nie vir die ander persoon nie. Weet jy, jy doen dit eintlik vir jouself om vry te kom. Weet jy, daai God sê hy sal oordeel. Weet dit is wanneer 'n mens vergewe, keer 'n mens nie die persoon se gedrag goed nie. Jy doen dit dat die persoon dit wat hulle aan jou gedoen het nie verder vernietiging in jou lewe tot gevolg het nie. Jy wil vrykom. Jy wil daai lewe van oorvloed hê. God sê die oordeel kom hom toe. So ek sê, weet jy wat, mens moet vrede en rus daarin vind dat God sê dat hy sal oordeel. En baie keer, ek weet mense het baie swaar en baie seer gekry en mense het al baie verkeerd gemaak teenoor jou dalk in jou lewe. En miskien dink jy maar hulle kom net weg daarmee. Maar weet jy wat, na daai dag wat hulle voor God se troon gaan staan, miskien kom hulle op die aarde weg daarmee, maar daai dag voor God se troon gaan hulle moet verduidelik vir dit wat hulle aan jou gedoen het. En God sê, hy sal dan oordeel. En dan weer eens, mense word baie keer aan kwaad vir God, vir die seer wat iemand anders aan hulle gedoen het. God het byvoorbeeld nie vir die vrou se man gesê, jy moet jou vrou gaan verneek nie. Nee, weet jy, die vyand het 'n versoeking gestuur vir daardie man, en die man het per ongelukkig, na die versoeking geluister, en wel gesondig. So die feit dat die man egbreuk gepleeg het, kan nou veroorsaak baie keer, dat die vrou dan ook oop deure in haar lewe kry. Want nou loop sy met bitterheid, onvergewingsgesindheid en verwerping rond, en al drie daarie is oop deure vir die vyand. Dis nie God se skuld dat die man geval het en gestruikel het en gesondig het nie. Maar nou wat die vyand reg kry is, hy het nou al klaar daar kom vernietig. Dis hoe hy steelslag en verwoes. Nou wil hy sommer die arme vrou wat al klaar so deur pyn en lyding en seer en trauma weens hierdie vernedering waardeur sy moes gaan, moet werk. Nou wil hy haar ook verder kom vernietig en dis daai wat God sê, hy sien ons seer. Hy is ontsteld saam met ons, maar hy wil nie hê dat die vyand moet verder by ons steelslag en verwoes nie, en daarom is dit so belangrik dat ons kan vergewe, dat ons hierdie deure op die vyand kan toemaak. Dan, as ons verder gaan lees, dan sien ons en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou hierdie versoekings wat ons moet weerstaan is byvoorbeeld hierdie vrou wat die duiwel gestuur het na die man om hom te laat val en struikel. Of selfs 'n vriendin wat wil hê moet saam met haar skinder oor 'n ander vriendin. Dis 'n versoeking. Of daardie persoon by jou werk, daardie werkskollega wat nou net die slegste in jou uitbring, is 'n versoeking van die vyand, want die vyand wil graag hê dat as jy hierdie mooi kind van die Here is, moet hierdie persoon jou uitlok om jou vrug te verloor, dat almal kan sê, o, en sy is 'n kind van die Here, kyk hoe tree sy nou op. Dis al. Ons moet onthou, die vyand werk met 'n plan van vernietiging, ten einde God se koninkryk ook skade te doen. Nou, as ons verder gaan kyk, gaan ons sien daar staan, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So alles wat ons bereik het, alles wat ons besit, al ons talente behoort aan God. Ons moet dankbaar leef teenoor God vir dit wat hy aan ons daagliks gee. En kyk hoe sluit die Onse Vader af met vers 14 en 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So, hy herhaal dit, hoe belangrik het is in die Onse Vader dat ons moet vergewe. Duidelik is het baie belangrik dat ons moet oorwinning kry oor hierdie ding. En die vyand gebruik hierdie onvergewingsgesindheid in ons lewens om soveel verwoesting te kom saai in mense se lewens. So ons mors regtig ons tyd om te bid en te vra dat God ons moet help as ons nie bereid is om te vergewe nie. God is 'n geregtige en regverdige God. Sy woord is vas. Daar is nie uitsonderings nie. Mens kan nie redeneer en sê, maar God moet nou maar net verstaan nie, want weet jy wat, hierdie seer is nou net te seer nie. God het 'n duidelike opdrag in sy woord van, weet jy wat, ek besef hoe seer dit is, en ek sê vir jou, ek huil saam met jou, maar jy moet kies om die regte ding te doen. As jy nie vergewe nie, sal God jou nie kan vergewe nie, dit is vas in sy woord, en weet julle wat, dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. So om op te som, ons moet sorg dat ons nie kwaad raak vir God nie, dit is die eerste strategie van die vyand. En dan moet ons onthou dat gebed is ongelooflik belangrik. Hierdie tyd wat ons uitkoop saam met die Here in Bybelstudie, gebed, bestudering van sy woord. En dan moet ons versigtig wees vir hierdie oop deure wat die vyand so graag in ons lewens wil hê. Daardie oop deure van onvergewingsgesindheid, bitterheid en verwerping. Want deur al hierdie dinge kom steel die vyand ons autoriteit. So ons kan nie rarig aantree vir oorlog vir enige iets in ons lewe, of het nou finansies is, of gesondheid is, of 'n huwelik is, as ons nog sukkel met hierdie dinge nie. Wanneer ons kwaad is vir God, kan ons nie oorlog toe gaan nie, want hy is nie saam met ons daar nie, so ons is dan op 'n baie gevaarlike plek. Wanneer ons nie tyd in gebed spandeer en in sy woord nie, ontvang ons nie sy autoriteit en sy krag nie, want ons kry dit slegs uit hierdie intieme verhouding saam met God. Dit is waar ons krag vandaan kry om oorlog toe te gaan, kan gaan, want hy moet saam met ons oorlog toe gaan. Ons kan nie sonder om oorlog toe gaan nie. En ons kan nie oorlog toe gaan as ons bitterheid, onvergewingsgesindheid en verwerping het as oop deure in ons lewe nie, want die vyand het toegang tot ons en ons verloor ons autoriteit daardeur. Nou verwerping is nog 'n leen van die vyand. God sê dat hy ons kunstig gewef het in ons moederskoot. So ek dink, God is nogal presies en deeglik en hy maak nie foute nie, so hy werk nie hierdie nate skeef vas nie. So gedagtes van, ek is nie so mooi nie, ek is nie so maar nie, ek is nie so slim nie, ek is nie so snaaks nie, ek kan nie dit of dat doen nie, dis rarig uit die put van die hel. Want God se waarheid sê dat ons kan alles doen deur Christus wat vir ons krag gee, dat ons meer as oorwinnaars is, en dat goedheid en guns ons sal volg, en dat ons die kop is en nie die stert nie. So wanneer jy soos 'n stert voel en nie 'n kop nie, dan moet ons begin bietjie kyk wat gaan in ons koppe aan. En dan moet ons kies om daardie gedagtes wat leuns van die vyand is, te begin verwerp in Jesus naam, en eerder op God se beloftes wat in sy woord is te begin staan, en dit as ons nuwe waarheid te vat. So as mens nou gaan kyk na alles wat ons oor die laaste paar dae gesels het, waar speel hierdie oorlog wat ons die hele tyd van praat, eintlik maar basies af? Hierdie oorlog, hierdie geestelike oorlog, speel in ons gedagtes af. Daarom sê God pertinent dat ons ons gedagtes moet gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. Ons moet wakker wees en weet watter gedagtes is van God en watter gedagtes is van die vyand. En as jy nog nie agtergekom het nie, die mense met wie ons daagliks baklei, is eintlik maar net pionne in Satan se hand. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte in die lig. Efesiërs 6. So as ons 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 gaan bestudeer, dan kan ons sien dat hierdie oorlog geestelik is en om in die vlees te veg het geen krag nie. Ons moet leer om die oorlog na die gees riem toe te vat en saam met God met sy autoriteit te begin intree vir die uitdagings wat ons daagliks beleef. Kyk wat staan in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd nie, volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. So hier hoor ons twee goed. Ons moet ons gedagtes beheer en dat ons wapens is nie vleeslik nie, maar geestelik. Ons gaan net vandag gesels tot sover. Hierdie boodskap oor geestelike oorlogvoering sal dan vervolg in deel 4. Baie dankie en baie seën vir julle in Jesus naam.